นครโกสัมพีในครั้งพุทธกาลชมพูทวีปอาณาจักรที่กว้างใหญ่แบ่งเขตการปกครองเป็น16แคว้นในจำนวนนั้นแคว้นวังสะที่มีนครโกสัมพีเป็นเมืองหลวงและยังเป็นหนึ่งใน4ของเมืองมหาอำนาจครั้งพุทธกาลคือวัดชีมหาอำนาจทางการปกครองโกศลมหาอำนาจทางการทหารมคธมหาอำนาจทางการศึกษาและวังสะมหาอำนาจทางการพาณิชย์นครโกสัมพีเคยรุ่งเรืองด้วยศิลปวิทยาการในสมัยพุทธกาลเป็นศูนย์กลางการค้าขายระหว่างเมืองโกศลกาสีมคธกุสินาราและมัลละโดยว่ามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์แม่น้ำยมุนาไหลตลอดปีปลูกข้าวสาลีและอ้อยได้ผลดีภูมิประเทศทางทิศใต้ติดกับแคว้นโกศลทางทิศตะวันออกติดกับแคว้นกาสีและทางทิศเหนือติดกับแคว้นอวันตีและมีเส้นทางที่สะดวกต่อการติดต่อกับเมืองต่างๆได้ดีเช่นกุชเชนีเวทิสาสาเกตสาวัตถีกุสินาราปาวากบิลพัสเวสารีราชคฤห์เป็นต้นพระพุทธองค์ได้เสด็จมายังกรุงโกสัมพีหลายครั้งได้ทรงแสดงว่าธรรมเทศนาหลายพระสูตรเช่นโกสัมพียสูตรสันตกสูตรชาริยสูตรเป็นต้นและได้บัญญัติพระวินัยก็หลายคราวเช่นสังฆาธิเศษสิกขาบทที่12เป็นต้นครั้งนั้นมีพุทธบริษัทจำนวนมากมีความเคารพศรัทธาในพระองค์ด้วยการสร้างวัดถวายเป็นอารามที่พักสงฆ์เช่นวัดโคสิตารามวัดกกุตารามวัดปาวาริการามโดยเฉพาะวัดโคสิตารามที่โคสกเศรษฐีสร้างถวายพุทธองค์เสด็จมาประทับในพรรษาที่9ปัจจุบันโกสัมพีที่เหลือชื่อในอดีตนั้นเหลือไว้แต่เพียงซากปรักหักพังกองอิฐกองหินจากการพังทลายของปราสาทราชมณฑลสูงเหมือนเมืองร้างทั้งหลายนครนั้นยิ่งใหญ่เหลือเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆชื่อโกสัมพีริมฝั่งน้ำยมุนานาทีห่างจากเมืองอรหบัตไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้56กิโลโกสัมพีเกือบจะเงียบศูนย์จากชมพูทวีปจะมีหลงเหลือให้ดูก็จากบันทึกของลุงกินฟาเหียนพ.ศ.900กับลุงกินถังสำจังพ.ศ.1300เท่านั้นเมื่อเดินทางมาถึงก็เห็นสภาพโกสัมพีว่ามีเพียงสังฆาราม10แห่งอยู่ในสภาพร้างแต่ปัจจุบันนี้ยังเหลือพื้นที่ไว้ให้เราได้มีโอกาสเดินทางไปแวะเยี่ยมและศึกษาความเป็นมาโดยทั่วกันเศรษฐีผู้สร้างวัดที่โกสัมพีในสมัยนั้นดาบท500ซึ่งพำนักอยู่ณป่าหิมวันเข้ามาภิกขาจารย์ในกรุงโกสัมพีเป็นประจำเศรษฐีโกสัมพี3คนคือโคสกะกุกุตะและปาวาริกะเห็นดาบทเหล่านั้นแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้รับภิกษายังเรือนของตนเป็นประจำก่อนถึงฤดูฝนคราวหนึ่งเหล่าดาบสเดินทางจากป่าหิมวันเพื่อจะมายังกรุงโกสัมพีระหว่างทางแวะพักที่โคนไทรใหญ่ต้นหนึ่งเห็นลูกเทวดาประดับด้วยทิพยอาภรณ์อันสวยงามจึงถามว่าได้สมบัตินี้มาด้วยบุญอันใดลูกเทวดาเล่าให้ฟังว่าเป็นผลจากการที่ได้อธิษฐานองค์อุโบสถครึ่งวันครั้งที่แล้วข้าพเจ้าถือกำเนิดเป็นบริวารของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วได้ทำการะในเย็นวันนั้นได้มาบังเกิดเป็นลูกเทวดาอยู่ณที่นี้เศรษฐีนั้นเป็นผู้มีศรัทธาแน่นแฟ้นต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์มากเราดาบทฟังคำว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดความเลื่อมใสตั้งใจจะเดินทางไปเฝ้าพระบรมศาสดาคันถึงโกสัมพีก็เข้าไปแจ้งความประสงค์แก่เศรษฐีทั้ง3เศรษฐีกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหมดจะขอตามท่านไปด้วยดาบสจึงเดินทางล่วงหน้าไปก่อนเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมศาสดายังพระอารามเชตวันวิหาร นับฟังพระธรรมเทศนาแล้วดาบททั้ง500ได้บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหมดจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระบรมศาสดาประทานเอหิภิกขุอุปสมปทาเศรษฐีทั้ง3พร้อมด้วยขบวนเกวียนบรรทุกเครื่องทายธรรมเป็นจำนวนมากตามมาถึงภายหลังตั้งที่พำนักอยู่ใกล้กับพระเชตวันมหาวิหารได้ถวายทานอยู่ณที่นั้นประมาณกึ่งเดือนเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาแล้วบรรลุโสดาปัตติผลกราบทูลรัตนาพุทธองค์ให้เสด็จไปประทับณกรุงโกสัมพีเศรษฐีทั้ง3กับกรุงโกสัมพีแล้วต่างก็สร้างอารามคนละอารามโคสกเศรษฐีสร้างโคสิตารามปาวาริกาเศรษฐีสร้างปาวาริการามกุกุตะเศรษฐีสร้างกุกระกุตารามเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาถึงเศรษฐีจึงมอบถวายวิหารแก่ภิกษุสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระบรมศาสดาทรงอนุโมทนาและประทับอยู่ในอารามทั้ง3นั้นเศรษฐีต่างก็ผัดเปลี่ยนกันอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ตามวาระของตนขันออกพรรษาพระผู้มีพระเจ้าเสด็จไปประทับณศีลปวันใกล้กรุงโกสัมพีพระองค์ทรงถือใบบดุลาย 2-3 ใบด้วยป่าพระหัตถ์แล้วตัดเรียกภิกษุทั้งหลายว่าหนูก่อนภิกษุทั้งหลายใบบดุลาย 2-3 ใบที่เราถือไว้ในมือกับใบบนต้นไหนจะมีมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าใบบดุลายบนต้นนี้มากกว่าพระพุทธเจ้าค่ะเพราะพระองค์ตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกันสิ่งที่เรารู้แล้วมิได้บอกเธอทั้งหลายยังมีอีกมากเพราะสิ่งใดที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความนายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดความดับความสงบความตรัสรู้พระนิพพานเราจึงไม่ได้บอกนุก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งใดที่เราบอกแล้ววันนี้คือทุกข์นี่สมุทัยนี้นิโรธนี้มรรคสิ่งนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นพรหมจรรย์เบื้องต้นย่อมเป็นเพื่อความนายความหลุดพ้นและนิพพานเพราะฉะนั้นเราจึงพร่ำบอกเธอทั้งหลายว่าพึงกระทำความเพียรพึงให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้สมุทัยนี้นิโรธและกันนี้มรรคบุรุษเข็นใจตามโคสมัยนั้นพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดบุรุษเข็นใจผู้หนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองอารวีซึ่งกำลังไปตามโคที่หนีไปเช้าวันนั้นชาวเมืองอารวีทำการถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์หลังภารกิจได้เวลาที่จะอนุโมทนาพระองค์ก็ยังทรงนิ่งเฉยอยู่เพราะคอยการมาของบุรุษเข็นใจนั้นเนื่องจากทรงทราบถึงความพร้อมแห่งอุปนิสัยที่ชายผู้นั้นจะได้บรรลุธรรมบุรุษนั้นเมื่อได้โคมาแล้วคิดว่าแม้เราจะไม่มีสิ่งใดก็ขอแต่เพียงได้ถวายบังคมพระบรมศาสดาก็พอแล้วจึงมุ่งหน้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอพระองค์ตรัสถามผู้ที่ถวายทานว่ายังมีอาหารใดเหลืออยู่บ้างทราบว่ายังพอมีเหลือจึงรับสั่งว่าพวกท่านจงนำอาหารนั้นมาเลี้ยงดูผู้ชายผู้นี้เถิดหลังจากบุรุษนั้นบริโภคเรียบร้อยแล้วพระพุทธองค์จึงตัดอนุบุพีกถาและทรงแสดงอริยสัจ4แก่ชนทั้งหลายในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาบุรุษนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระพุทธองค์ทรงกระทำอนุโมทนาแก่มหาชนตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความตามเป็นจริงแล้วพึงกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจากนั้นเสด็จเดินทางต่อไปยังกรุงราชคฤห์พระพุทธองค์ยังประทับอยู่ที่กรุงโกสัมพีในระหว่างนั้นพระสงฆ์ในโคสิตารามแตกความสามัคคีกันเนื่องจากพระวินัยทรกับพระธรรมกถึกถกเถียงกันว่าเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยภิกษุเหล่านั้นมีบริวารณ500รูปเมื่อภิกษุ2รูปมีความเห็นไม่ตรงกันบริวารก็แตกกันไปทั้ง2ฝ่ายพระบรมศาสดาตรัสห้ามว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการแตกแล้วการทะเลาะการแก่งแย่งและวิวาทกันย่อมทำความเสียหายเหมือนนางนกทัตติกิกาอาศัยการทะเลาะกันยังสามารถทำพญาช้างให้สิ้นแก่ชีวิตได้แล้วตัดวัตตชาดกทรงยกเรื่องนกกระจาบทั้งหลายวิวาทกันจนถึงแก่ชีวิต พระพุทธองค์แม้จะทรงพยายามให้สงฆ์ปองดองกันแล้วตัดสารานิยธรรม6ประการทำอันเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันคือทำความรักกันหนึ่งมีเมตตาทำความเคารพกันหนึ่งเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันหนึ่งเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความพร้อมเพียงกันเพื่อความเป็นพวกเดียวกันนอกจากนั้นยังตัดโทษแห่งการแตกสามัคคีและอานิสงส์แห่งความสามัคคีแต่ก็ไม่สำเร็จภิกษุชาโกสัมพียังดื้อรั้นไม่ยอมฟังเหตุผลแม้จะทรงโอวาทอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะประสานภิกษุเหล่านั้นได้จำเดิมแต่การนั้นแม้พวกวัฏฐากผู้ถวายปัจจัยของภิกษุสองรูปนั้นก็แบ่งเป็นสองฝ่ายพวกเป็นภิกษุณีรับโอวาทก็ดีพวกอรหันตเทวดาที่คุ้มครองก็ดีก็แตกเป็นสองฝ่ายเมื่อตรัสสอนเท่าไรก็ไม่ฟังพระพุทธองค์จึงทรงตำหนิที่จะรีออกจากหมู่ประทับอยู่ตามลำพังนุ่งขึ้นพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในโกสัมพีมีพระองค์เดียวกลับจากบิณฑบาตภายหลังภารกิจทรงเก็บเสนาสนะขณะประทับเยือนอยู่นั่นแหละได้ตัดพระคาถามีความย่อว่าเมื่อสงฆ์แตกกันต่างก็ไม่ได้สำคัญว่าตนผิดปรารถนาที่จะแสดงฝีปากพูดไปตามอารมณ์ย่อมไม่รู้สึกว่าพวกเราจะย่อยยับในที่นี้ฉะนั้นการเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าเพราะความเป็นสหายกันในคนพาลไม่มีพึงไปคนเดียวเที่ยวไปและไม่พึงทำบาปเหมือนช้างมาตังคะผู้ประสงค์จะท่องเที่ยวไปในป่าแต่เพียงลำพังฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปยังรักกิตภัยสนอันเป็นที่อยู่ของช้างชื่อปาริเลยกะประทับอยู่ณโคนไม้สาระใหญ่ต้นหนึ่งชื่อพัทธสาระในรักขิตภัยสนนั้นไปวสกวสิกาชาโกสัมพีไปยังวิหารเพื่อจะฟังธรรมเทศนาคันไม่เห็นพระบรมศาสดาจึงถามภิกษุทั้งหลายว่าบัดนี้พระบรมศาสดาประทับอยู่ณที่ใดภิกษุเหล่านั้นตอบว่าพระบรมศาสดาเสด็จจากพวกเราแล้ววาสุปัสสิกาเหล่านั้นถามว่าท่านเสด็จไปด้วยเหตุใดนาวิสุทธ์ตอบว่าด้วยเหตุที่พระองค์ทรงพยายามจะทำให้พวกเราสามัคคีกันแต่พวกเราก็ไม่เชื่อฟังโอวาทของพระองค์พวกเหล่านั้นเมื่อทราบความต่างคิดกันว่าภิกษุเหล่านี้บวชในสำนักของพระบรมศาสดาแม้กระนั้นก็ยังไม่ยอมฟังโอวาทของพระองค์พวกเราไม่ได้เห็นพระบรมศาสดาก็เพราะภิกษุเหล่านี้เพราะพวกเราจักไม่กราบไหว้และไม่ถวายภัตตาหารภิกษุชาวเมืองโกสัมพีจึงสู้ผอมลงเพราะขาดอาหารเมื่อรู้สึกตัวว่าผิดจึงยอมสามัคคีกันแต่แม้กระนั้นอุบาสกบาสิกาก็ยังไม่ยอมจะปฏิบัติบำรุงจนกว่าภิกษุเหล่านั้นจะกราบขอขมาลาโทษต่อพระพุทธองค์ก่อนช้างปาริไลยกะณที่นั้นช้างปาริไลยกะซึ่งปีกตัวจากฝูงมาอยู่ในป่านี้เช่นเดียวกันขณะพระพุทธองค์ประทับอยู่ณโคนต้นสาระจึงใช้เท้าปรับพื้นดินให้สม่ำเสมอใช้งวงจับกิ่งไม้วาดพื้นที่รอบต้นพัทธสาระให้สะอาดจากนั้นจึงใช้งวงจับหม้อน้ำเตรียมน้ำใช้น้ำฉันมาตั้งไว้แล้วเข้าสู่ป่าหาผลไม้มาถวายวันใดที่พระพุทธองค์เสด็จออกมาบิณฑบาตในวันนั้นช้างปาริไลยกะก็จะนำบาตรวางไว้ที่กระพองปุ่มสองข้างที่ศีรษะช้างเดินไปตามพระองค์คันใกล้จะเข้าเขตบ้านก็ทรงบาตรถวายเมื่อพระองค์กลับจากบิณฑบาตก็คอยรับบาตรนำไปวางไว้ณสถานที่ที่พระองค์ประทับแล้วทำข้อวัดปฏิบัติเช่นเด็ดใบไม้มาพัดวีพระองค์ในเวลากลางคืนก็ถวายความอารักขาโดยเดินไปรอบๆที่ประทับจนสว่างเมื่อสว่างแล้วก็ถวายน้ำสงพระพักน้ำบ้วนพระโอษฐ์ไม้สำหรับชำระพระทนในเวลาจะส่งน้ำพญาช้างจะเอางวงขนไม้มาสีกันให้เกิดไฟทำให้ไฟลุกโพงทำก้นหินนั้นให้ร้อนแล้วใช้ไม้กลิ้งก้นหินลงไปในแอ่งน้ำนึกว่าน้ำร้อนแล้วจึงเข้าไปเยือนอยู่พระผู้มีพระเจ้าทรงทราบว่าช้างจะให้เราส่งน้ำจึงเสด็จไปช้างปาริไลยกะได้ปฏิบัติต่อพระองค์เช่นนี้เป็นประจำมิได้ขาดตลอดพรรษาวานอนตัวหนึ่งเห็นช้างปาริไลยกะอุปถัมภ์พระองค์คิดว่าเราควรจะกระทำกิจสักอย่างหนึ่งถวายบ้าง ต่อมาวานรนั้นเห็นรวงผึ้งซึ่งไม่มีตัวผึ้งที่กิ่งไม้แห่งหนึ่งจึงหักกิ่งไม้นั้นแล้วเด็ดใบไม้ใหญ่ใบหนึ่งวางรวงผึ้งบนใบไม้นั้นนำเข้าไปนอบน้อมแด่พระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงรับและประทับนิ่งอยู่เฉยวานรจึงเข้ามาจับรวงผึ้งนั้นพลิกดูเห็นว่ามีตัวอ่อนอยู่ภายในจึงนำตัวอ่อนออกมาจนหมดแล้วน้อมถวายอีกวาระหนึ่งพระบรมศาสดาทรงรับแล้วเสวยวานรดีใจขณะกระโดดรอดเต้นอยู่บนกิ่งไม้กิ่งไม้หักตกลงมาถูกตอไม้เสียบถึงตายด้วยจิตเลื่อมใสในพระพุทธองค์ได้ไปบังเกิดในดาวบนดวงพิภพมีนางอัปสรพันหนึ่งเป็นบริวาร